Václav Bystrianský je člen představenstva České vodíkové technologické platformy a koordinátor vzdělávacích programů Horizon Educational. Václav učí o vodíku u nás i v zahraničí. Václave, vysvětli prosím vodík.
Tak záleží, komu ho budu vysvětlovat. Jestli ho budu vysvětlovat chemikovi, tak je to docela jednoduché, protože vodík je nejlehčí a nejjednodušší chemický prvek. Jestli to budu vysvětlovat biologovi, tak vodík je něco, patří mezi takzvané biogenní prvky, to znamená prvky, bez kterých by tady nevznikl život, ze kterých je vlastně jakákoliv živá a vlastně i neživá hmota. A kdybych to vysvětloval někomu třeba ze široké veřejnosti, tak bych asi narážel na to, že vodík je taky hořlavý plyn, možná spojený dost často s něčím, co bouchá. Z historie víme o nehodě vzducholodi Hindenburg, která na vodík vrhá trošku horší světlo, ale myslím si, že to, proč vodík rezonuje a proč se o něm vlastně bavíme i dneska tady, je to, že vodík vlastně díky svým unikátním vlastnostem, o kterých si můžeme něco říct, se může jevit jako v uvozovkách palivo budoucnosti nebo velmi slibná alternativa či forma energie pro 21. století.
Proč už jako palivo budoucnosti není tak rozšířený?
Byly dosud, jsou tam vlastně dva motory, který to ženou popřípadě brzdí. Byly dosud jednodušší cesty, jak získávat palivo a případně paliva, fosilní paliva, a jsou poměrně jednoduchý na to, abychom je vytěžili, abychom je přepravili a vlastně i v konečném důsledku uživatelsky příjemné, protože přijedu ke stanici, natankuju, odjedu. To je věc jedna. A i přesto, že třeba ten vodík ukrývá více energie než současná fosilní paliva, je to vlastně energeticky nejhodnotnější palivo. Nicméně je přece jenom trošku složitější ho získat. Mm-hmm. A druhá věc, nebo ta druhá, dejme tomu brzda, nebyla asi nikdy tak silná incentiva, jako je teďka, hledat paliva, které mají nižší nebo nulovou emisní stopu.
Jak bude vypadat ta budoucnost s vodíkem?
Myslím si, že nebude rozhodně vypadat tak utopisticky, jak se dost často maluje, že na vodík bude zcela všechno, byť je to samozřejmě možné. Na vodík můžou jezdit jak osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, letadla, domácnosti, lodě, já nevím, co všechno, ale nesmíme se na to koukat s tou jednoduchou optikou, že to je ultimátní řešení na všechno. To dost často a hlavně v té energetice nefunguje. A myslím si, že ten vodíkový svět bude v ideálním případě vypadat tak, že vy přijedete na stanici, když se budeme bavit třeba o té dopravě, vy přijedete na stanici a tak, jak tam máte teďka benzín, diesel, případně benzín a diesel lepší, tak vedle toho budete mít i nabíječku a vedle toho budete mít i vodík. To znamená, bude fungovat jako alternativa, která samozřejmě ulehčí té dopravě.
Jak funguje to vodíkový auto? Co se teda děje uvnitř?
Vodíkový auto vlastně, kdybych si to chtěl rozklíčovat, tak v angličtině se vodíkový auto označuje zkratkou FCEV. Když se na to kouknu, tak to znamená Fuel Cell Electric Vehicle. Když už se nad tím zamyslím, tak tam ty poslední dvě slova znamenají electric vehicle. Takže vodíkový auto jezdí na elektřinu stejně jako jakýkoliv jiný elektromobil. A s tím rozdílem, že vodík si tu elektřinu, potažmo energii, vlastně veze sám sebou. Já natankuju vodík a z toho vodíku pomocí takové krabičky, která se jmenuje palivový článek, dokážu vlastně pomocí vodíku a vzduchu vyrobit elektřinu. A tu elektřinu už pak využiju buď na dobíjení baterky, která je ve vodíkovém automobilu menší, anebo přímo na pohon elektromotoru.
Proč ten vodík nespaluju v motoru spalovacím?
Můžu, je to taky možnost a vlastně i ta druhá cesta je taková. Na druhou stranu, když se na to kouknu, tak ať už to je vodík nebo ať už to je benzín, ve chvíli, kdy já to spaluju, tak já sice využívám tu energii z toho paliva, ale ta energie, co mi žene to auto, je mechanická. Já přeměním tu energii z toho paliva chemickou, spálím ji, mám teplo, případně spaliny, které mi roztáčí válce a písty, ty hýbou. Jo? A tohle celé soukolí posouvá to auto. A což tam vznikají daný ztráty, ať už tím třeba nedokonalým spalováním, anebo tepelné ztráty. A pak samozřejmě ty mechanické ztráty, tření a tyhle ty věci musíme mazat a všechno okolo. A když to v tom palivovém článku, tam je to vlastně a taková krásná čistá a relativně suchá cesta, kdy já ze dvou plynů, které vlastně nevidím, a to znamená z ničeho, vzniká něco a to něco je ta elektřina. To je skutečně a v uvozovkách black box, do kterého vede jedna hadička, když to úplně zjednoduším, je to black box, kde vede jedna hadička s vodíkem, jedna hadička se vzduchem a vedou z toho dva dráty, které vedou tu elektřinu. A v tomhle tom případě je ta účinnost tohohle z toho a mnohem jednodušší, ten pohon je jednodušší, vlastně když kouknete i na ty vlastnosti elektromobilů, který teďka mají, tak ten rozjezd je jinačí. A i těch součástek potřebujete míň a celkově ten chod je vlastně míň náročný na údržbu.
Proč těch vodíkových aut už není víc?
Protože je na nikde zalankovat. Já to asi rozvedu. Aha. Vlastně dlouho se vedl takový boj slepice nebo vejce, kdy výrobci aut říkali, že nebudou vyrábět vodíkový auta, dokud je nebude kde tankovat a provozovatele vodíkových čerpacích stanic zase říkali, že nebudou stavět stanice, když tam nebude kdo jezdit. Což oběma dává 100% smysl. No, na druhou stranu, když se na to podíváme trošku nezaujatě, tak vodíková auta bez stanic fungovat nemůžou. Vodíkové stanice bez aut fungovat můžou, jen se nebudou vyplácet. A to se vrací možná k tomu, co jsem říkal, že v ideálním případě by ta čerpací stanice měla nabízet všechny možný typy paliv, včetně třeba toho vodíku. No a ve chvíli, kdy bude moc začít jako nabízet, tak už ti výrobci aut už jsou vlastně jako připraveni. Tak jo, tak jsme se konečně dostali, tady je máte a prosím, využívejte.
Já jsem se díval na mapu tankovacích vodíkových stanic. Na západě jich je hodně.
Vypadá to jak železná opona.
U nás se připravují 3 a potom jako na jih a na východ tam je tma. Jak si to mám vysvětlit?
Dej se přeskakovat otázky.
Můžeme jim pustit, určitě.
Ne. Jak si to... myslím si, že to jenom v úvozovkách tou jako... tou otázkou času i případně tím, s jakými uživateli můžem a s jakou životní úrovní se jako potkáváme. Tím nechci říct, jako, že na západ od nás se máme líp a na východ od nás se máme hůř, ale jo, ta životní úroveň je trošku jiná a ať už ty investiční náklady na tu technologii samotnou jako čerpacích stanic a jsou vysoké a zase na druhé straně a na to, abych to mohl postavit, musím vědět, že pro to bude dostatečný odběr. To znamená, musím vědět, že budou připraveni uživatelé, kteří si můžou dovolit vlastně to vodíkové auto. Což v začátku a bohužel paradoxně moc nedá, ono, kdybychom se k tomu dostali, tak osobní vodíkové auto vlastně žádnou změnu neudělá. To je skoro to stejný, jako kdybychom měli, nechci říct to stejný, ale... ta krása toho paliva spočívá v tom, že on dokáže šetřit emise ve vozidlech, kde to dokážeme těžce elektrifikovat, což je velká nákladní doprava nebo sdílená doprava, autobusová doprava a nebo ve městech taxislužby, rozvážky, tyhle ty všechny věci. Jo, tam bohužel se zatím ty kampaně a logicky se cílí na to, abychom měli osobní auto a abychom se svezli v budoucnosti.
Já bych rád se vrátil k tomu, co ty jsi zmínil na začátek, že to získávání toho vodíku je něčím výzva. Tak jak vlastně teda můžeme získávat ten vodík?
Já si zase trošku předpřipravím půdu na tu odpověď. Vodík se totiž, ono se dost často jako uvádí, že vodík, a já jsem to i zmínil, že vodík je vlastně ve všem, ve všech věcech. A to je pravda. A vodík je totiž vysoce reaktivní, jeden z nejvíce reaktivních prvků. To znamená, že se váže úplně na všechno a úplně se vším. A což je super, protože my ho dokážeme všude najít, ale taky to znamená, že se nikde nevyskytuje jako samotný. A to, že se nevyskytuje jako samotný, byť Můžem uvádět, že 75% hmoty ve vesmíru je tvořeno vodíkem, to je krásný, ale to nás nezajímá. A pak můžeme říkat, že největší zásobárna vodíku na zeměkouli je voda, což je taky pravda, ale taky to má své pro i proti. A ten vodík vlastně my nedokážeme, není to tak, že bych dokázal navrtat zem nebo horninu a tekl mi z ní vodík. Ten vodík musím vyrobit. A buď ho můžu vyrábět a cestou, jakou se vyrábí teďka, což je z fosilních zdrojů, nejčastěji ze zemního plynu, anebo při likvidaci vlastně ropných zbytků, což je možná sice emisně náročnější cesta, nicméně ideologicky mně osobně přijde příjemnější, protože se vlastně zbavuju nechtěného zbytku. Anebo ho vyrábět třeba z vody, ale to je zase jako energeticky náročný, to znamená, abych já ho mohl vyrábět z vody, já musím mít předpřipravený správně energetický mix. Nemůžu vyrábět to stejné, jako nemůžu vyrábět vodík a mít energetiku postavenou na uhelných elektrárnách. Jo? Takže to by postrádalo smysl pak se chvástat tím, že jezdím něco, co má nulový emise, ale nemá. No.
Ty jsi zmínil to využití v těch domácnostech. Jak to bude vypadat v těch domácnostech, nebo jak by to mohlo vypadat?
No, to si osobně myslím, že je zatím ten nejvíc utopistický scénář. A přeci jenom my ty domácnosti máme postavené na rozvodu zemního plynu. A to znamená veškerá měřící technika, veškeré kontrolní systémy jsou na zemní plyn, nikoli na vodík. To znamená, všechno tohle by se muselo změnit. Jasně, je to realizovatelné, na druhou stranu proč? A druhá věc je, a u vodíku platí takový hezký pravidlo, a bohužel to umím jenom anglicky, electrify where possible, hydrogen where is needed. Mm-hmm. Jo, to znamená, tam, kde já můžu docílit ty elektrifikace, tak jednoznačně je to jednodušší cesta. Což znamená, že zrovna třeba v těch domácnostech, kde já můžu mít ať už od sporáku, ať už od veškerých světel, ať už vlastně i teďka topení, můžu mít tepelná čerpadla, a byť je to nákladné, tak je to vlastně mnohem jednodušší cesta, si myslím, než někam hrvát vodík, jenom protože jo, to je protože to neprodukuje CO2. To stejné, jenom doplním vlastně to stejné, ono zase, i když já dost často se baví i o takovém jako přimíchávání vodíku do plynárenské sítě, zase to naráží na tu... Teoreticky je to možný, ale zase to naráží na tu uživatelskou dostupnost, že pak musím změnit veškerý spotřebiče, veškerý měřáky a tyhle ty věci. Jo, je to jako realizovatelné, ale...
Jasně. My jsme se tady bavili o solární energetice, ale ta varianta, že třeba v Čechách chybí 2 měsíce překryv, ta varianta, že si jako doma ze solární elektřiny vyrábím svůj vlastní vodík, který si někde doma ukládám a pak ho spotřebovávám, to je příliš složitý?
Není. Je to vlastně tak, jak to popsal, tak jednoduchý to jako vlastně je. Ale zas tam dám tu blbou otázku a proč, když už tu elektřinu mám, tak jestli mi pro potřeby třeba toho domu nestačí nějaké jenom jako kapacitní úložiště, nebo jestli tam nedoplním nějaký tepelný čerpadlo. Jo, jestli vyloženě potřebuju takovou nezávislost a takovou produkci toho vodíku, že to budu mít. Jo, jako je to realizovatelné, je to poměrně jednoduché, protože skutečně já mám solární panel, mám potom napojení něco, čemu se říká elektrolyzér. A ten skutečně dělá jednoduchou věc, že kdybych to napsal na papír, tak on z molekuly vody H2O rozloží kyslík a vodík H2 a O2. A já mám tyhle dva plyny, které zase buď můžu využít jak na vytápění, anebo z nich tu elektřinu můžu zpátky zase vyrobit v tom palivovém článku. Takže ono to jako funguje a jde to jako ruku k sobě, ale myslím si, že mnohem jednodušší, nebo v tuhle chvíli, kde nás ta bota tlačí, jako společnost tlačí víc, je ta doprava a pak samozřejmě průmysl.
A ještě se vrátím jenom k tomu vodíkovému článku. Jak složitý je ten vodíkový článek? Jako co se děje vevnitř?
Vesměs je to galvanický článek, to znamená, že tam je jedna kladně nabitá část a jedna západně nabitá část a tečou tam nějaké jonty, jo, na západně nabité částice elektrony, což je vlastně ta elektřina. Jenomže aby tam tekly, a my říkali jsme, že to je vlastně krabička, kde se přivádí, kde jsou dvě trubičky, vodík a kyslík, takže když si to představím, tyhle ty ještě, jinak, já začnu možná ještě trošku jednou. Představme si krabičku, kde máme teda dva přívody, vodík a kyslík, které tvoří explozivní směs. A takže je to postaveno tak, aby se tyhle ty dva plyny nikdy za žádných okolností nepotkaly. A to je uděláno tak, že je tam vlastně selektivní membrána, která propustí jenom kladně nabité částice. Kyslík nemůže být ze své chemické podstaty, nedokáže vytvořit kladně nabitou částici. Na druhé straně vodík to dokáže. Vytvoří takzvaný vodíkový proton. Je to jenom se s tím, že to je jednoduchá molekula, tak se odtrhne elektron a vznikne H+. A tohleto H+, kladně nabité, už může přejít na druhou stranu a tam reaguje s tím kyslíkem a takovou oklikou, když jsem říkal, že tam vedou dva dráty, tak takovou oklikou vlastně kolem musí putovat ten záporně nabitý jont, který se z toho vodíku odštípnul. A to je ta naše elektřina. No a on takhle proputuje třeba tím naším elektromotorem a sloučí se zase na druhé straně, kde máme H+, kyslík a ten elektron a vznikne nám vlastně voda. Takže, to nevím, jestli bylo moc jednoduché, ale...
Ne, já myslím, že to bylo úplně v pohodě. No, tady asi nemůže mít nějakou úroveň rozklasití. Mě i zajímalo, jak složitý je to třeba vyrobit. Jo?
Myslím si, že nemyslím si, že by to bylo, nebo takhle, ne, že nemyslím, ale konstrukčně to není zas tak složité, jak by se mohlo zdát a hlavně je to relativně blbůvzdorné, případně jako odolné, jo, ono vlastně ta chemie funguje téměř vždycky, ta je odolná, to znamená, dokud ten palivový článek má přísun vodíku, tak funguje. A funguje za tepla, funguje za zimy, byť tam jsou trošku jiné, jako trošku výkonově se to liší. Funguje v prachu, funguje v čemkoliv, byť to není jako ideální, ale dokud tam je ten vodík, funguje to. A vlastně dělá se to tak, je to modulární řešení, můžu si to představit jako tuškovou baterku, když mám ten jeden článek, to znamená tu jednu membránu, a chci zvyšovat výkon toho článku, tak těch membrán dám zase prostě X. Když jich dám, když řeknu, jedna membrána má výkon 1 W a dám jich za sebe 10, mám 10 W. Když dám 1000, mám 1 kW a tak dále a tak dále. Takže to ta krása konstrukční je i v tom, že je poměrně jednoduše škálovatelný. Jo, a furt funguje na tom stejném principu.
Jak je to s tou bezpečností?
Samotného vodíkového článku, to jsem vlastně teďka zmínil, že tam je to odděleno do toho, byť bych to nedoporučoval, ale spíš z toho, že je to finančně náročná věc, tak ale dá se do toho mlátit kladivem. A to stejný se dá vlastně dělat i třeba s vodíkovou nádrží. Jako často se říká, že vodík uniká dobře. Asi nejsem erudovaný na to, abych dokázal říct, jak moc a to, ale vodíkové lahve se běžně používají v laboratořích a jsou a žádné nehody s tím vlastně moc nejsou. Co se může stát je... Já se dostávám někam jinam, ale když se vrátím zpátky k té bezpečnosti. Vodíku hraje hrozně do karet to, že hoří nejrychleji ze všeho. A ono to jde hezky vidět, když můžeme si udělat, nebo dá se udělat takový jednoduchý pokus, kdy vy si nabubláte třeba jarovou vodu s vodíkem, zapálíte to. A ten vodík, tím, že hoří tak rychle, tak on skutečně rychle zahoří a vy to ani nepoznáte. A navíc je nejlehčí prvek, takže on uniká nahoru. A kdybych postupoval po té škále těch paliv, kdybych měl třeba metan a dal ho na ruku, tak to už trošku hoří trošku díl, je to složitější molekula, ale zhoří to taky. Když už jdu dál na propan nebo propanbutan, tak to už je zase složitější molekula a zase trošku déle hoří. A ono to i potom toho člověka jako víc zahřeje. Byť ten vodík má třeba větší teplotu, ale zhoří tak rychle, že vy si to ani nevšimnete. A co se týče nějakého využití v té dopravě, tak je to podobné jako třeba s autobusem, s jakýmkoliv autobusem na CNG, kde vy vlastně, kdyby k něčemu, nedej bože, došlo, tak tím, že vy ten plyn máte pod tlakem, tak vy dokážete směřovat ten plamen. Jo? Mm-hmm. To znamená, a u vodíku o to víc, když to je nejlehčí plyn, to znamená, ten plamen vám jde vždycky kolmo nahoru. Nejjednodušší cestou prostě nahoru. A ať už to je plamen, nebo ať už to je jenom samotný únik. Mm-hmm. A když to máte u benzínu, tak ten, který je kapalný, ten se rozlije pod autem a rozpoutá vlastně peklo. A, takže není to, co se týče té bezpečnosti, není to o nikterak víc nebezpečnější než jakékoliv jiné vozidlo.
Václave, moc děkuji za tvůj čas, že jsi vysvětlil vodík.
Já děkuji za pozvání.